Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muling lumabas ang panibagong debate sa loob ng koalisyon tungkol sa mga polisa sa klima at enerhiya. Pagkatapos mangako ang gobyerno federal ng 4 na milyong dolyar para pondohan ang isang feasibility study ng coal-fired power station sa Collinsville sa Hilagang Queensland. Habang nagpapatuloy ang debate sa kung gaano kalaki ang dapat maging bahagi ng coal sa Australia, sinasabi ng mga eksperto na sumasalungat tayo sa pangmundong takbo para lamang magkaroon ng debate. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na binuo ni Evan Yang. Noong nagdaang linggo, nangako ang gobyerno federal ng 4 na milyong dolyar para pondohan ang isang feasibility study ng coal-fired power station sa Collinsville na nasa hilaga ng Queensland. Muling itinaas nito ang pagkakahiwalay ng koalisyon na kung saan itinutulak ng ilang miyembro ng Partido Nasyonal ang mas malaking focus sa coal, samantalang nananawagan naman ang ibang liberal ng mas malakas na hakbang sa pagbabago ng klima. Sinasabi ng mga taga-Suri na ang Australia ang isa sa mga malalaking bansang nagkakaroon pa din ng ganitong debate.
Amongst developed nations, Australia is almost on its own in terms of wanting to build a new coal-fired power station. Most other developed countries are going the other way, of course, they're closing them down.
Yan si Simon Nicolas, isang taga-Suri sa Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Ayon sa data mula sa Global Coal Plant Tracker website, ang Australia ay may 19 na thermal coal-powered power station pero walang itinatayong bago sa kasalukuyan. Ipinapakita ng website na 4 na bansa na may tuturing na may developed economy ang may itinatayong coal projects. Ang mga ito ay Japan na may 14, Poland at South Korea na may 4 at Germany na may 1. Sinabi ni Ginoong Nicolas na ang industriya ng coal sa Australia ay may malaking impluensya mula sa mga politiko.
Australia is such a major thermal coal miner. It's the second largest thermal coal exporter in the world after Indonesia. And the coal mining industry has a lot of sway over governments of all persuasions in this country. A lot of lobbying goes on in the background. Where if you look at a country like the UK, there is less pressure on governments to keep the industry alive.
Ang pag-aalis ng coal-fired power ay itinuturing na kritikal upang mabawasan ang pag-init ng mundo sa ilalim ng 1.5 degree Celsius. Ang target ng Australia sa Paris Climate Agreement ay pinintasan dahil sa pagiging masyadong mababa, 26-28% bawas sa kanyang emisyon kumpara sa level noong 2005 patungo sa 2035. Ang pag-aatubli ng Australiang bawasan ng produksyon ng thermal coal ay salungat sa ekonomiya ng ibang malusog na bansa kagaya ng Germany, France, Britain at Spain na kung saan ang bawat isa ay may pangakong alisin na ang nilang coal pagsapit ng taong 2038. Si Martin Zaban ay campaigner sa Greenpeace Australia Pacific.
Building a new coal-fired power station is completely incompatible with Australia's commitments under the Paris Agreement. We know that coal is the number one form of climate change and it's been fueling the bushfire crisis that so many Australians across the country have experienced. Coal has a devastating impact on not just the climate but also on the quality of life through air pollution.
Ang emisyon ng global greenhouse gas sa Australia ay umaabot sa 1.3% pero tinataya ng ibang taga-suri na ang bilang ay tataas sa pagitan ng 3.3-5% kapag isasama ang emisyon mula sa kanilang iniluluwas sa ibang bansa. Ayon sa global energy consulting company EnerData, ang Australia ang pang-apat na pinakamalaking umaani ng coal noong 2018. Ang produksyon ng taong iyon ay tinalo lamang ng China, India at Estados Unidos na kung saan ang huli ay walang bagong thermal coal projects ngayon. Sa kabila ng pagiging masugid na taga-suporta ng industriya ng coal ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, 8 kumpanya ng coal sa bansa ang nagsampa ng bankruptcy noong nagdaang taon at aabot sa 50 planta ang nagsara buhat ng manungkulan siya noong 2017. Naritong muli si Simon Nicolas.
Coal power plants in the US are closing at a quite incredible rate. There is a lot of renewable energy being built and also gas is very cheap. Domestic gas is very cheap in the US, which is seriously undercutting coal plants, and they're just not economically viable anymore.
Ang mga bansang may itinatayong thermal coal project sa kasalukuyan ay ang China na may 105, India na may 31, Indonesia na may 24, Japan na may 14, at Vietnam na may 8. Bawat isa sa mga bansang ito, maliban sa Japan, ay may malaking reserba ng coal at itinuturing ng United Nations bilang developing economies. Ayon kay Martin Zaman ng Greenpeace, ang Australia ay may kakulangan kumpara sa ibang malalagong bansa.
Australia is a developed country and we should compare ourselves to other similar nations. The United States, where Trump's been aggressively promoting coal, has not started a single new coal-fired power station under his leadership. Coal is expensive and unreliable. Our aging and decrepit coal fleet breaks down in the heat, and with the climate forecast to become hotter, that is just going to become more frequent.
Alangan ang gobyerno federal na alisin ang kanilang ugnayan sa industriya ng coal sa kanilang ginagawang papel sa ekonomiya. Ang Australia ay nagluwas ng 210 milyong tonelada ng thermal coal noong pampinansyal na taong 2018 at 2019 na nagkakahalaga ng 26 na bilyong dolyar. Paulit-ulit na sinasabi ni Punong Ministro Scott Morrison na hindi siya gagawa ng anumang pagbabawas sa industriya ng coal na nagbigay trabaho sa 50,400 tao noong Nobyembre ng nakaraang taon.
What our commitment is to do is to reduce emissions and reduce it in the way that I've said, and that is to ensure that we protect Australians from reckless targets, from reckless policies that can destroy their livelihoods and their incomes.
Ayon sa ulat ng gobyerno, ang mga bansang bumili ng pinakamalaking coal mula sa Australia noong nagdaang pampinansyal na taon ay ang Japan na may 45%, China 14%, at South Korea 15%. Pero dahil sa mga sariling problema ng mga bansang ito tungkol sa kanilang produksyon ng coal, inaasahang mababawasan ang kanilang binibining coal sa Australia sa mga darating na panahon. Sinabi ni Ginoong Nicolas na nagsisimula ng lumayo sa paggamit ng coal ang mga malalaking negosyo sa buong mundo na nagpapahirap para sa mga kumpanya para makakuha ng bagong pondo para sa kanilang mga bagong proyekto.
At AIFA, we've got a list of currently 126 major financial institutions have moved away from financing and insuring of coal. It increases on an almost weekly basis. And that's already making it more difficult and therefore more expensive to get insurance for a coal mine or a coal plant. And it means the cost of financing those plants is going up as well.
Noong nakaraang taon, sinabi ni Ministro Kate Pitt ng Resources na ang 4 milyong dolyar para sa feasibility study na balak ng coal-fired power plant sa Collinsville ay salaping gagastusin ng tama. Sinabi ng gobyerno na ang balak na planta ay high efficiency na may low emissions.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.